Вітаю всіх, мене звати Ірина Славінська, я журналістка і громадська діячка, і це новий епізод подкасту The Ukrainians Media та неоднаково мені. Ми говоримо про те, де справді можна докласти зусиль, аби щось змінити, і говоримо з тими і про тих, хто ці зусилля уже докладають. І сьогодні будемо говорити про інформаційну безпеку, про те, як можна протидіяти ворогу в інформаційному полі. І от буквально днями Володимир Ярмоленко у себе у Фейсбуці писав про ризик таких інформаційних вірусів, які от заражають суспільство і допомагають, так би мовити, нам ніби самих себе перемагати. Навіть там, де на полі бою здавалося, бо ми могли бути сильнішими. От як опиратися таким інформаційним вірусом, як можна собі допомагати? Будемо говорити з Любов'ю Цибульською, котра, власне, очолює ініціативу, яка б'є по ворогу на інформаційному фронті. По-перше, привіт.
Привіт.
А по-друге, от перш ніж ми детальніше почнемо говорити про таку роботу, ти особисто як людина, коли відчула, що тобі не однаково?
Я вже не пам'ятаю, коли мені було однаково. Мені здається, що я все своє свідоме життя мала ось це відчуття, що мені не однаково, і усіляко щось робила, чесно кажучи. Тільки не можу похвалитися, що це завжди було дуже ефективно, на жаль. Я думаю, що це відчуття, власне, зараз притаманне дуже багатьом. І коли ми говоримо про, от ти згадала цей пост Ярмоленка, насправді в мене дуже схожі відчуття, що таке враження, ніби запускається якийсь певний момент, коли нам якраз дуже потрібно зібратися і показати згуртованість, запускається якийсь механізм саморуйнації. Так, ми починаємо сваритися, ми починаємо якось зовсім інакше дивитися на речі.
Та, і тут можна говорити не тільки про війська, але й про те, що роблять і що відчувають звичайні цивільні, які живуть в містах, в містечках, в селищах, в селах, в більших і менших громадах. І всі ті, хто відчувають таку розгубленість або зневіру, можуть бути, скажімо так, загроженими з боку дій ворога, який може саме проти таких людей впроваджувати якісь свої ворожі ініціативи. А тих, хто, можливо, почувалися би впевненіше, як це по-простому називають, розкачувати.
Абсолютно. І дивіться, як зараз посилилися інформаційні операції ворога. Я це, наприклад, бачу дуже гостро зараз. Ось ця розкачка зсередини, внутрішні чвари. І, очевидно, це робиться Росією для того, аби послабити наші позиції перед переговорами. Я от щойно приїхала з однієї події, де збиралися такі ключові адвокати України. Так? Це і міністри, посли, генерали, ті, які кожен в своїй країні мають потужний голос на захист України. І вони говорили про те, що вони бачать великий ризик, що Україна не буде суб'єктною на цих переговорах, що зберуться дві великі сили – Сполучені Штати та Росія, і все вирішить за нас. І ці всі наші «ніщо про Україну без України», воно зараз це може просто нівелюватися, посипатися, тому що росіяни активізували свої кампанії всередині для того, аби розхитати цей човен, для того, аби ми повністю, власне, показали західним партнерам, що дивіться, у нас тут такий безлад, у нас тут такий хаос всередині, що ми, власне, і є fail state, да, те, про що Росія говорила стільки років. Тому нам зараз, як ніколи, потрібно зібратися, і як ніколи потрібно не падати духом. Хоча це дуже важко, тому що насправді ось ці внутрішні сварки, ці конфлікти, які ми бачимо, так, і це, звісно, і те, що відбувається там зараз, вбивство військового, та перед цим справа генералів і там скандал з Міноборони. Усе це деморалізує більше, ніж російські ракети, тому що це йде від своїх.
Тут, я думаю, ми можемо почати говорити про таку важливу річ, як дії і загалом те, що відбувається з звичайними пересічними людьми. Бо загалом подкаст «Та неоднаково мені» він про те, що кожен з нас може зробити самостійно, от на своєму місці. От якщо ми будемо говорити про цей приватний рівень, я ще про нього запитаю далі, але от хотілося б, можливо, зараз, щоб ти накреслила якісь такі головні осі, якими сьогодні рухається ось така ворожа, навіть не дезінформація, а саме впровадження тих речей, які нас дестабілізують, які нас деморалізують. Можливо, головні сюжетні лінії, які в соцмережах або не в соцмережах можна помітити.
Отже, я би говорила про те, що, знову ж таки, Росія б'є на те, аби нас роз'єднати всередині. І тут ми бачимо чітку лінію конфлікту, який намагається створити ворог. Це між військовими та політиками. Так? Тобто ми бачимо, що є ось це роз'єднання між військовим керівництвом та політичним керівництвом. Так? Є спроби деморалізувати армію. І так само налаштувати власних громадян проти лідерів наших, так, політичних лідерів. І це те, що вони робили з 2014 року, я дуже добре пам'ятаю, тому що я тоді була радницею начальника Генерального штабу Віктора Муженка. Я пам'ятаю, що це були, власне, ті самі всі наративи. Так, повернути там, не знаю, зброю солдат проти генералів, повернути генералів проти політиків і так далі, і так далі. Повернути жертв війни проти і військових, і політиків. Тобто це все вже було, просто зараз змінився масштаб і змінилися канали. Тоді в них були одні канали, і це були ті соцмережі, які існували в 2015 році, плюс російські соцмережі, плюс телебачення.
Це, зокрема, ти маєш на увазі ВКонтакті, Однокласники, те, що сьогодні вже заборонене і підсанкційне.
Так, а зараз у них є TikTok, так, і зараз у них є Telegram, де росіяни просто панують, ми це чудово розуміємо, так, що ми там не в змозі протистояти їм. І плюс накладається це все на велику втому від війни, як всередині країни, так і зовні.
А наскільки цей приклад такої тези не є інформаційним вірусом, якщо підхоплювати цю термінологію, яку Володимир Ярмоленко в згаданому своєму Фейсбук-дописі використовує. Зрештою, той факт, що Україна дотепер стоїть і не звойована набагато більшою армією за умов регулярних обстрілів різноманітних українських міст, містечок і сіл, так може це навпаки говорить про те, що ми згуртовані?
Це є і така точка зору. І, звісно, ми чудово розуміємо, що ми не втратили державність, і це велика перемога. Але у нас же амбіції не просто не втратити державність зараз, а ще й повернути свої території, повернути своїх людей і зупинити це жахіття. Тому нам варто працювати все ж таки над згуртованістю більше. І от ти сказала про інформаційний вірус. І тут я хочу нагадати про те, що росіяни завжди використовують вже існуючі контексти. Так? Тобто їм складно, і це насправді дійсно не так просто з нуля повністю створити. Якісь речі їм вдалися, але зараз вже настільки великий потік інформації, що їм легше просто підбирати вже існуючі сентименти і роздувати їх. Так? Тобто вони беруть існуючу проблему, це умовно, якщо ми покладемо багато предметів на стіл, а підсвітимо лише один. Очевидно, що його буде видно більше. Те саме роблять і росіяни з нами. Тобто вони беруть і підсвічують певні проблеми, як для нас самих, так і для наших партнерів. І тут ще дуже важливо розуміти, що те, що я спостерігаю, що великою мірою, на жаль, українські очільники не розуміють, в яку гру грають росіяни з ними, наскільки вони застосовують те, що називається рефлексивний контроль. Коли, наприклад, такого конфлікту з опозицією немає, але росіяни впливають це стільки ресурсів і створюють ось цю суперечку, таку дуже інтенсивну.
Давай спробуємо це проілюструвати на прикладі, от, скажімо, теми мобілізації і роботи ТЦК. Приклад того, як росіяни беруть уже наявний, ну навіть не конфлікт, а певну тривогу, там острах іти на війну у цивільних громадян. Водночас беруть той паттерн, який з жовтня 2022 року в самій Росії був, приклад бусифікації, так, коли могли просто на вулиці хапати людей і мобілізовувати. Я пригадую, що був час, коли в Україні зі сміхом ці ролики репостили. Люди казали, подивіться, які придурки, грубо кажучи, там, як вони бояться мобілізовуватись. І ось минає певний час, і щось таке сьогодні вже як тема для обговорення і в Україні присутня. І мені звичайні пересічні, умовно, таксисти можуть казати, от в тіктоку я бачив відео, де там щось таке відбувалося. Я зараз називаю такі окремі, такі ніби плямки. Якби ми обговорювали і описували, як тема мобілізації стала такою страшною руками російської дезінформації, руками російської пропаганди. Як це було? Як ми можемо впізнати, що це приклад такого рефлексивного контролю?
Дивіться, по-перше, це ж все ґрунтується на великому страху. Так? Тобто там, де є страх, там, де є ця безпорадність.
Страх смерті, наприклад.
Страх смерті, так. І страх втратити те, що в тебе є, роботу, рідних і так далі. Там завжди легше проводити ось ці інформаційно-психологічні операції. Страх – це чудовий ґрунт для них, так? Тому що людина значно з більшою готовністю сприймає ось ці ворожі наративи. І вони на цьому зіграли. Вони беруть один випадок, часто монтують. Часто це не треба монтувати, тому що ми теж розуміємо, що процес мобілізації дуже не ідеальний, так? І що є багато випадків, коли дійсно без гідності це все робиться, так? Немає поваги до людської гідності. Вони беруть це і поширюють, дуже активно поширюють і створюють видимість, що це є мейнстрім, що ось так воно переважно і відбувається. І ось всі ці історії позитивні про мобілізацію, коли це все було зроблено по-людськи, вони на цьому фоні, звісно, гаснуть. Їх на цьому фоні непомітно. Тому що і медіа їх недостатньо беруть, і воно не віруситься так в соцмережах. Ну, це такий закон соцмереж, очевидно, що щось таке, що обурює, буде поширюватись більше.
А чи можна говорити про те, що такі страшні новини, як, наприклад, вбивство на Рівненщині працівника ТЦК, резонансне, яке от сталося кілька днів тому, а ми записуємося на початку лютого, це зараз така ще досі одна з перших новин, напевно, які стосуються безпеки нібито в тилових громадах. Наскільки щось подібне може бути наслідком, власне, такого інформаційного розхитування?
Абсолютно. Уявіть собі ось цих людей, які бояться, так, там тих самих чоловіків певного віку, які бояться і постійно перебувають в цій бульбашці. Так? Вони постійно дивляться цей контент, де когось бусифікують, забирають телефони, посилають на смерть і так далі. Алгоритми працюють так, що вони вже їм тільки це і видають, очевидно.
І ось у тебе в ТікТоку суцільна бусифікація і суцільні нібито працівники, нібито ТЦК, нібито в Україні, бо часто ж немає ніяких ознак, що це відео записане в Україні. Воно може бути без слів, просто з субтитрами, так? Це може бути запис, зроблений де завгодно, але тобі його знову і знову продають, як відео про те, як зневажено гідність українського чоловіка.
Абсолютно, так. І ти живеш уже тільки в цьому світі, і, очевидно, це впливає на твій психологічний стан. І так само це стосується всього населення і всього, що його хвилює. Тобто росіяни знаходять ось ці точки входу. Наприклад, якщо це родини тих, хто зник безвісти, це надзвичайно вразлива аудиторія. І вона дуже велика. Ми теж маємо розуміти, що це багато людей, які шукають своїх рідних. Так, і сподіваються, що, можливо, вони потрапили в полон, або вони поранені, десь знаходяться на окупованих територіях. Ось, тому і на них теж впливають. І тут дуже важливо, аби держава запропонувала якийсь чіткий, зрозумілий механізм для них, як діяти в цій ситуації. Тому що, я знаю це з перших вуст, так, у мене є людина, яка довго не могла знайти свого чоловіка, і вона каже, що я спробувала, я пішла на сайт Міноборони, я подивилася, я нічого не знайшла, і тому я пішла в TikTok шукати однодумців. А потім з TikTok вони переходять, вони знаходять таких самих, вони переходять в Viber-групи дуже часто, і це дуже численні групи, там по кілька сотень людей, і очевидно, що ці групи інфільтровані теж росіянами, тому що, знову ж таки, це прекрасна така вразлива аудиторія, якою можна маніпулювати. Так, так. І ці, назвімо їх, агенти впливу, так, Кремля, вони починають цих людей розкачувати і провокувати їх здійснювати певні дії проти місцевої влади, піти штурмувати Міноборони. Ну, тобто, щось таке, щоб показало, що тут насправді великий конфлікт і взагалі хаос. І тому має бути зрозумілий, чіткий механізм, як діяти.
І це, знову-таки, приклад того, як певний брак або певна емоція, певна незадоволена потреба можуть ставати підґрунтями, на які росіяни нарощують свої спецоперації. І з цим контекстом, власне, і працює організація Join Ukraine, яку очолює Любов Цибульська, яка поруч зі мною в студії. Ми от уже за мить почнемо говорити саме про роботу організації, але пропоную рухатися від приватного до загального і почати уже за анонсованою темою роботи от звичайних юзерів онлайн. Що може зробити на своєму рівні от звичайна людина, яка сидить зі смартфоном в руках, або їде в громадському транспорті, в маршрутці щось читає, дивиться TikTok, чи YouTube, чи Facebook, чи менш популярну в Україні там соцмережу X, або Instagram, або підписана на Viber групи чи Telegram групи. Ну, коротше, на все те, що є в будь-якому смартфоні, в моєму, зокрема, теж. Як на рівні смартфона можна щось зробити, щоб себе захистити?
На рівні смартфона треба зайнятися гігієною. Взагалі на всіх рівнях треба займатися гігієною.
Мити руки.
Мити руки, подивитися, на що ти підписаний в Телеграмі, в Тіктоці і так далі. Знаєте, є от у психологів є ж ця порада, що треба менше проводити часу з людьми, які постійно жаліються, так? І постійно кажуть, що все пропало, все не так. Та тут так само. Ну, якщо ти підписаний на 10 телеграм-каналів, де постійно зрада, то очевидно, що так формується і твій психологічний стан. Я взагалі, чесно, моя була би основна порада – це ну, зменшити кількість споживань. Вибрати собі 3 джерела інформації і там 3 якихось подкасти або YouTube-канали, які більше освітні, і все. І цього буде достатньо. От я знаю, що у мене, наприклад, щоразу, коли я йду з дому на роботу, я слухаю, зазвичай, культ-подкаст. І сьогодні слухала Єрмоленка і Грицака. І я знаю, що мені не треба слухати якісь оці клікбейтні оці шоу, та, які там наганяють цю зраду. Їх зараз дуже багато. Треба
але
також
зараз
розуміти.
Людина з того боку подкасту, з того боку смартфона, можливо, яка нас слухає, скаже, але ж, а де мені всю правду розкажуть? Це ж освітній подкаст, він же не про сучасні новини. А влада приховує, а на марафоні неправда, а експерти брешуть, і тільки мій улюблений блогер чи блогерка на Ютубі з клікбейтними, на нашу думку, як фахівчинь та журналісток заголовками, але тільки там все правда.
Я навіть скажу так, що найімовірніше ось ця блогерка на Ютубі або експерт там зі сфери безпеки та оборони, найімовірніше він взагалі нічого не знає. Він знає, але в нього немає цих інсайтів, і він споживає інформацію так само, як і решта, просто з своєї стрічки новин в Фейсбуці або з медіа. І робить певні висновки, часто формує якісь конспірологічні теорії.
Емоційно переказує.
Так. І ось це чудово продає. Запаковує це в емоційну таку гарну обгортку і продає це. І в цьому велика небезпека, тому що насправді людина споживає в результаті якийсь максимально пережований продукт. Тому ну, я розумію, наскільки це зараз, не знаю, це вже таке, як поради з 20-го століття. Але все одно, ну, тобто все одно треба намагатися читати медіа. Так? Це звучить не дуже привабливо, не дуже сексі, але треба все ж таки, якщо нам треба новини, то медіа мають бути, і медіа теж помиляються, але принаймні там є ризик, верніше шанс, що якщо вони помиляються, то потім вони тобі виправляться і скажуть, що тут ми помилилися. Ось.
Друзі, а тут на хвильку ми зробимо коротку паузу, перервемо нашу розмову, бо є дуже важлива тема, про дещо хочу вас попросити. The Ukrainians Media вже понад 10 років займається якісною журналістикою, розказує історії, яких більше ніхто не розказує, створює контент, який об'єднує однодумців і спільноти, а цей підхід не дешевий, і The Ukrainians потребує вашого дружнього плеча. Якщо ви бачите у цій роботі цінність, розгляньте можливість долучитися до спільноти. Спільнота – це про спільну місію, про цінності. І сьогодні це також про можливість отримувати найкращий контент, підтримувати провідних авторів і авторок і підсвічувати важливе. Це про найякісніші паперові видання, про інтелектуальні подієві продукти. І не хочеться вірити, що вони можуть зникнути. А саме це може статися, якщо буде бракувати вашої підтримки. Аби долучитися до спільноти, перевірте опис до цього епізоду, там є посилання, яке можна натиснути і дізнатися більше. Ну, а ми повертаємося до розмови. Повертаючись до рівня звичайного юзера, звичайної юзерки, от порада, яку можна собі зафіксувати, це зменшити кількість того, що ви споживаєте. Наприклад, ну, це класична порада, її теж перефразую, підписатися на 3 канали в тих ресурсах, які ми користуєтесь, але нехай це буде для споживання новин саме медіа. Якщо комусь одному із медіа там складно вірити, хай це буде три різних медіа, різних орієнтирів, або різних регіонів, чи різних політичних партій, чи різних олігархів, але вони будуть таким чином з різних, можливо, ракурсів подавати певну інфу, але у них будуть певні стандарти роботи. Так само, як, не знаю, сир або ковбасу варто споживати зроблених за стандартами. Та, там не м'ясний продукт, а м'ясо, не сирний продукт, а сир. Добре споживати не інформаційний продукт, а новини, які продукують медіа зі своїми редакціями. І якщо хочеться приватної якоїсь інтерпретації, справді, нехай у вас будуть свої улюблені блогери чи блогерки, але хай їх буде поменше. Не треба читати 10 штук тих, які кожен день розповідають про те, як все погано. А от продовжуючи про рівень окремих смартфонів, до Любові Цибульської такого запитання, а Телеграм треба знести з телефона? Про нього часто говорять, як про загрозу?
Так, постійно говорять, як про загрозу. І він, насправді, для нас є дуже... Ця загроза дуже релевантна, тому що у нас, насправді, всі користуються Телеграмом, і, згідно з опитуваннями, українці вважають основним джерелом інформації саме Телеграм.
Знову і не просто так, дуже багато офіційних інституцій в Україні мають телеграм-канали, і сповіщення про повітряні тривоги часто приходять через телеграм-канали, і дуже багато важливих повідомлень комунікуються, знову-таки, офіційними інституціями саме там.
Так, і тут у нас велике питання, чи правильно зробила держава, коли після повномасштабного вторгнення запустила всі ці свої офіційні телеграм-канали? Чи варто було все ж таки шукати інші шляхи і навпаки пояснювати, що це територія, де має значно більше впливу і контролю наш ворог. Знову ж таки, нагадаю, що людина, яка створила Телеграм, це та сама людина, яка створила свого часу ВКонтакті. ВКонтакті знаходиться під повним контролем російських спецслужб з 2014 року. Ми також знаємо, що Павло Дуров зараз, ймовірно, не є аж таким опозиціонером і дисидентом, і такою загрозою для російської влади, як він себе опозиціонує. Тому що якогось дива він продовжував аж до свого затримання їздити до Росії без жодних перешкод. Також ми знаємо, що російські військові користуються Телеграмом. Більше того, це така порада, така серйозна рекомендація їхніх командирів. І, відповідно, ну, це вже мало би нас насторожити. Тому, якщо питання до мене, чи варто знести Телеграм? Я думаю, що якщо Телеграм не йде на зустріч, а ми знаємо, що наші органи безпеки і оборони неодноразово намагалися, так, це СБУ в першу чергу, неодноразово намагалися встановити цей контакт, цей діалог і спробувати все ж таки якось врегулювати їхню діяльність, і Телеграм не хоче йти на зустріч, якщо він не йде на зустріч, то можливо, в певний момент його доведеться знести. Якщо він іде на зустріч і можна знайти шляхи вирішення цієї проблеми, окей, але поки що ми цих ознак не бачимо.
Продовжуючи розмову, я думаю, що можна перейти на такий середній план і поговорити про рівень тактичний, про рівень тактик, які росіяни використовують, створюючи ось таку дезінформацію і просуваючи свої ворожі наративи в Україні, крізь українські соцмережі, крізь українські месенджери. Може, якісь загальні тренди чи загальні тактики ми могли би описати? Ну, от, припустімо, уже згадана сьогодні річ про те, що емоція важливіша за факти, важливіша за логіку. Що це за тактика, як вона використовується, і, можливо, після неї ще інші деякі можна було би назвати?
Емоція важливіша за факти, тому що емоція формує наш стан зараз. Тобто, якщо я прочитаю надзвичайно емоційний заголовок, і в мене з'явиться відчуття, що дійсно все погано, все пропало, то, ймовірно, це мене навряд чи якось мотивує далі протистояти, далі боротися і так далі. І тому емоція надзвичайно важлива, росіяни з цим вдало працюють. Вони дуже багато, насправді, присвячують контенту для своїх військових про важливість деморалізації ворога. Власне, ну, коли ми бачимо, наприклад, страту військових наших, так, росіянами, це те ж саме. Тобто вони хочуть, аби ми мали ось це відчуття агресії, але такої беззубої агресії, ніби ми нічого не можемо зробити. Так? Ось це відчуття, воно вбивче. І вони працюють, чи часто кажу, вони добре працюють з різними аудиторіями. Чи це військові, чи це їхні родини, чи це молодь, так? Чи це військове, чи це політичне керівництво, чи це діаспора наша, так? Чи це оті люди, які виїхали за кордон і теж з ними працюють, аби в них була ця зневіра в Україну, і вони не поверталися.
А продовжуючи розмову про різні тактики, я думаю, що можна було би ще поговорити про такий тренд сучасної російської пропаганди, як її, ну от я десь вже бачила це слово, дієслово «тіктокізація». А що це означає? Пропаганда в тіктоку, як це функціонує?
Пропаганда в тіктоці – це, до речі, загроза і сьогоднішнього, але, мабуть, найбільша загроза завтрашнього дня. Тому що ми бачимо, що TikTok неохоче якось регулює це все. Алгоритми працюють так, що вони виносять все, що росіяни намагаються нам нав'язати, виносять в тренди. Ось, це має якесь шалене покриття, шалену кількість переглядів, і звідти воно вже йде в інші соцмережі.
І говорячи про тактики російської дезінформації, російської пропаганди, є ще ж така стара штука, це точно важко назвати новим трендом, те, що люблять цитувати, як би це абсурдно не звучало, з Геббельса, та, про суміш брехні і правди. Нехай це буде правдива інформація, але до неї можна додати краплинку брехні, і ось воно вже буде нормально працювати.
Так,
досі це працює?
Ну, звісно. Так можна навіть не додавати брехню. Можна просто вибірково ось так от подати факти і подати саме в той момент, коли це спрацює відповідним чином.
І виходить, що є запит на таку дуже емоційну оцінку та інтерпретацію. І можна давати, як оце ми щойно почули, правду, але додаючи до неї певного контексту, якого завгодно. І ось уже воно працює.
Абсолютно. Подивіться, росіяни роблять це зі своїм населенням, так? Вони їм не дають новини взагалі. Тобто ми колись аналізували російське телебачення і бачили, що це все суцільна інтерпретація. Це вже готова думка, готова опінія. Тобто росіяни не отримують інформацію для аналізу. Вони вже отримують проаналізовану інформацію відповідним чином і таким чином атрофується здатність, в принципі, аналізувати і критично дивитися. І тут знову ж таки, бачите, це критичне мислення є надзвичайно важливим скілом, який треба розвивати. І чим більш емоційні заголовки чи відео ми будемо дивитися, тим важче нам буде критично мислити. І про це треба говорити. Тому що є велика спокуса. Очевидно, що є велика спокуса відреагувати на заголовок, який викликає в тебе весь спектр емоцій.
Тут можемо насправді продовжити і поговорити про те, як організація Join Ukraine може саме на цьому тактичному рівні працювати, якщо це ваш рівень. Чи нам варто рухатись далі в бік стратегії?
Ми працюємо з нашими безпековими силами, так, і ми зазвичай робимо аналітику для них.
Аналітику соцмереж?
Російських і не тільки. Я, на жаль, не можу все розказати, тому що війна ще триває, і ми, можливо, колись розкажемо, що чим саме ми допомагали силам оборони, але поки що такої змоги нема. Але в нас є надзвичайно потужний оцей OSINT-компонент, так? Тобто ми аналізуємо з відкритих джерел. І таким чином ми даємо рекомендації, даємо аналіз і рекомендації нашим силам безпеки та оборони. І окремо ми адвокатуємо за кордоном і робимо дослідження. От нещодавно ми зробили дослідження російської культурної дипломатії, як вона працює спільно з Українським інститутом. І воно мало дуже такий, я навіть здивувалася, чесно кажучи, я не очікувала, що це такий буде попит, що буде такий інтерес з боку українських медіа і загалом українців. Мені здавалося, дуже часто, коли ти цьому давно вже так цим займаєшся, тобі здається, що всі все знають, і що якісь речі є очевидними, а насправді ні. І коли ти показуєш, як українська культура, як, верніше, російська культура працює, так, вся ця механіка, як вона працює з іноземними країнами на користь війни, на користь виправдовування цієї війни, тоді в тебе раптом все розкладається в голові стає зрозуміло, що це все не якісь спорадичні зусилля, що це не просто не трєпка, яка там популярна в Німеччині, от її люблять, бо вона така талановита, і ось так вона виступає в Європі скрізь, і ось так це природнім чином склалося. Тоді ти розумієш, що це насправді все... Це, певно, елемент великої стратегії російської. І вона цю стратегію розробила давно і втілює її поступово.
Я думаю, що тут відтак можна перейти знову-таки на рівень вище, зробити такий зум-аут і поговорити про ці головні наративи, які проти України вкидаються. Зрештою, наскільки я розумію, саме з ними Join Ukraine працює найбільше. Можна почати з теми культурної дипломатії, може, от про це поле поговорити, які наративи проти України є в ньому з російського боку, і, можливо, декілька прикладів от з інших царин можна було би навести.
Дивіться, я би говорила, що зараз основний наратив, і там уже багатько інших наративів, які це підкріплюють, полягає в тому, що Україна не є суб'єктною. Ні на державному рівні, що це насправді дійсно така недодержава, яка щось сама не може собою керувати і потребує впливу зовні, ні на культурному рівні немає чого показати світу. Тобто цей брак суб'єктності – це наша найбільша проблема, тому що насправді це вбивалось в голови наших партнерів роками. Тобто нам дуже важко викорінити цей наратив, тому що він там давно.
Причому давно навіть не з 2014 року. Так. І він, грубо кажучи, напевно, ще з самої української незалежності, чи навіть з переддня незалежності. Я як кейс можу пригадати той самий знаменитий Київ Chicken Speech Буша старшого, який прямим текстом озвучував сумніви в доцільності української незалежності, української суб'єктності. І так воно і тягнеться.
Так. Ну, власне, нас це роззброїли, так? У нас забрали ядерну зброю саме через це. Через те, що ми були не суб'єктні, і було страшно давати нам таку серйозну іграшку, бо невідомо, що ми з нею зробимо. Тобто були побоювання, що ми просто не впораємося. І ці побоювання є зараз. Знову ж таки, давайте згадаємо.
Це не означає, що вони об'єктивно справедливі.
Вони
так?
Абсолютно несправедливі. Тобто ми весь цей час мусимо доводити,
що ми держава,
що ми держава, що ми маємо право на державність, і що в нас є культура, і що в нас є люди, які здатні творити державу, і так далі. Але оці люди, які приймають рішення, той самий Трамп, наприклад, тобто це люди, які виховувалися ще в ті часи, коли Україна була частиною Радянського Союзу, і Україна дійсно не була суб'єктною. І з цим боротися дуже складно. Ви знаєте, я хочу згадати один наратив, який насправді ми самі довгий час транслювали, і він є надзвичайно шкідливим. Я впевнена, що ви чули його, це наратив про те, що Україна є такою буферною зоною. Я нещодавно була на якомусь заході в Києві і знов це почула. Що Україна – це буферна зона.
Як перехідна зона між Сходом і Заходом.
Так, так, так. І тому дуже важливо Заходу нібито нам помагати для того, щоб мати ось цю буфер. Але буферна зона – це якась сіра зона, де ніхто не, в принципі, навіть, мабуть, і не живе.
Такий no man's land.
Так, так. І нащо тоді в неї вкладатися, нащо тоді зважати на неї. Якщо там якась просто чорнота. І Росія, власне, нав'язувала цей наратив роками, що це буферна зона. Це дуже сильно російський наратив. Це варто розуміти і зупиняти, не нормалізувати там, це в українському внутрішньому дискурсі.
На противагу цьому запитанню про наративи проти України поставлю дзеркальне запитання про наративи за Україну. Уже згадували про те, що Join Ukraine як організація працює, зокрема, з темами адвокації назовні. Які головні наративи Україна має чи мала би просувати щодо себе? Або у відповідь, або не реагуючи на те, що просуває Росія, за щось інакше зовсім, але таке, що було би для нас дієвим і корисним.
На захист дуже багато хто розуміє, і дивіться, і тут дуже важливо розуміти, що це розуміють ті, хто знають, що таке Росія. Хто колись мав справу з Росією, країни Балтії, Нордіки, вони всі розуміють, яка це країна.
Ну і саме тому поляки, напевно, теж так добре розуміють, так, з чим ми працюємо.
І ось ці є, власне, ці країни нашими найбільшими друзями і адвокатами, і вони пояснюють багато, що Україна насправді є фронтиром цієї демократії, фронтиром свободи, що здамо Україну, і ця страшна сила, цей монстр, цей Левіафан, він полізе далі.
Але це дуже цікава концептуальна різниця. Не перехідна зона, не прикордоння, не місце накладання одного на іншого, на інше, а авангард, передній край демократії.
Так. Це концептуально різні абсолютно погляди на Україну. І тоді цікаво і інвестувати в Україну, і посилювати її. І тоді вона вже стає значно суб'єктнішою. І що, на мою думку, нам треба робити? Нам треба інвестувати в людей.
Ну, от якщо говорити про виклик потреби інвестувати в людей, то, напевно, на персональному рівні теж наші слухачі-слухачки можуть щось зробити та бодай для себе.
Абсолютно. Інвестувати в свою освіту.
Наприклад, та вчитися – це дуже і дуже хороший спосіб протидіяти дезінформації та ворожим наративам. Хай це абсурдно звучить. А, до речі, чому освіта може таким чином на хліб намазатися і допомогти протидіяти ворожій дезінформації?
Тому що тоді ти критичніше на все дивишся, і тому тоді тобі не потрапить якийсь, я не знаю, Арестович чи ще хтось в твоє поле зору навіть. Він тобі навіть не здасться чимось привабливим, чимось цікавим. Так? То це насправді калібрує твій погляд на світ.
Ну і щоб закінчувати розмову, ще от може хвилиночок 5 у нас є, можемо їх присвятити головним перемогам і поразкам України, саме от в інформаційному полі, в дезінформаційному полі, в полі протидії дезінформації. Якщо говорити про цей етап війни, про повномасштабну війну, може з, не знаю, з поразок почнемо чи з перемог. Почнемо з поразок, а закінчимо перемогами. У нас тоді буде хороший оптимістичний фінал. Наші головні поразки?
Ну, наші головні поразки, я думаю, зараз ми бачимо це в риториці очільників Сполучених Штатів. Так? Тобто є ціла велика спільнота людей, яку ми не змогли переконати, про що ця війна.
От головні точки, що вони говорять? Ненадійність, корумпованість України?
Так, корумпованість України, несуб'єктність України, неважливість взагалі, в принципі, в цьому дискурсі української точки зору. Але корумпованість – це, мабуть, одна з таких ключових тез. Нам так і не вдалося її побороти. Побороти сам цей наратив. Наших зусиль в боротьбі з корупцією було, по-перше, недостатньо, а по-друге, ми недостатньо працювали з самим інформаційно в цьому плані. Тобто ті перемоги, які в нас були, можна було значно краще і більше транслювати.
А як же всі численні антикорупційні організації, які в Україні існують, в колі САІФ, в осередку громадянського суспільства?
Так, ну, є багато організацій, які слідкують для того, аби не відбувалася корупція. Але чим змогли ми розказати про ті випадки, де корупція не відбулася, або де вона була і була припинена, не змогли на широкій аудиторії.
Завершуючи, можливо, варто згадати головні перемоги України в, знову таки, цій інформаційній складовій повномасштабної війни. Якщо вони були, звичайно.
Перемог було дуже багато. Просто, знову ж таки, є перемоги, які мають вже такий доконаний, можна говорити в доконаному виді дієслова про них, так, що ми перемогли і все. А є такі, які були перемогами, а потім щось змінилося. Взагалі інформаційна ця боротьба, інформаційна війна, це процес. Є певні битви, але загалом ніколи не можна ставитись до неї як до чогось, що може отак. От ми зараз це зробимо і все, і воно так закріпиться, і буде ще довгий час. Перший рік війни був надзвичайно переможний для нас в плані інформаційному. Ми добре пам'ятаємо, так? Тобто ми мали абсолютно безпрецедентну підтримку з боку західних країн. І я думаю, що дуже важливо українцям це розуміти, що та згуртованість Заходу, яка була на момент повномасштабного вторгнення, вона була унікальною. І нам дуже пощастило. І те, що ми змогли так довго протримати її, так, це теж велика заслуга нашої інформаційної роботи. Але так, зараз хтось поступово відвалюється. В якихось країнах починаються вибори, так, виборчі процеси. І тому їм вже не до того, аби так гостро підтримувати Україну. Тобто життя триває, для багатьох цей конфлікт, ця війна, вона показала, що Росія не є аж такою сильною. Страждання українців часто нормалізувалися в їхніх очах, і тому дійсно хтось перестав бути таким активним, як раніше. Але, да, якщо говорити про перемоги початку повномасштабної війни, то це, звісно, ось ця унікальна згуртованість.
Це справді дуже важлива перемога, і вона знову нас повертає на рівень звичайної пересічної людини. Більше згуртованості, трошки менше атомізації, трошки більше солідарності, трошки більше віри, і вкотре нагадаємо трохи менше, скажімо так, любові до тез про те, що все пропало. Можливо, трохи більше віри в перемогу і в те, що стоїмо. А з цими думками закінчуємо розмову з Любов'ю Цибульською, котра очолює організацію Joint Ukraine. Говорили ми про протидії дезінформації, говорили ми про інформаційну безпеку України, говорили про те, як Росія в цій війні використовує свої інформаційні спецоперації, про те, як на рівні звичайного смартфону можна цьому протидіяти. З вами була я, Ірина Славінська, це подкаст «Та неоднаково мені». Почуємось наступного разу.